Elihuvo kalbos intencijos yra visai kitokios, negu buvo ankstesnių Jobo draugų. Prieš paskutinėje eilutėje sako, jisai, jei turi ką pasakyti, kalbėk Jobai, nes aš trokštu tave pateisinti. Matot, jis nesistengia Jobą kaltinti, smerti, kaip anie vyrukai, bet jis nori atvirkščiai jį pateisinti. Jis nori jam padėti, kaip sakant, paguosti. Ir esminė mintis galbūt šios skyriaus, kurį bent jau man krito į akis, skaitant jį, tyrinėjant, tai tokia raktinė eilutė, 14 eilutė šios skyriaus mes skaitėme. Dievas kalba vienu ar kitu būdu, bet žmogus to nesupranta. Atsiminkite, Jobo problema arba kančia buvo ne tik tame, kad jisai neteko savo šeimos, brangiausių žmonių, visi 10 vaikų jo žuvo, ne tik tame, kad jisai neteko sveikatos, ir va čia prašoma irgi jo būklė, kad jisai, na, jeigu taip sutraukus, paprastai pasakius, tai kaip iš koncentracijos lagerio išėjęs žmogus, jis visiškai suvytė, sudžiūvęs, netekęs jėgų. Ne tik problema tame, kad jis netgi savo draugų neteko, nusisuko nuo jo ir žmona, kaip žinote, nepalaikė jį kančioje šitoje krizėje. Bet didžiausia jo problema, ko jis kaip tikinti žmogus, jam buvo galbūt skaudžiausia, čia dvasinė kančia, kad Dievas tyli, kad Dievas neatsako, kad Dievas jam nepaaiškina, kodėl visos tos negalios, tos kančios užgriuvo jo gyvenimą tarsi didžiulės bangos, cunamio, kurios bando jį jau visiškai baigė pribaigti. Ir va čia jo buvo galbūt sunkiausias klausimas, žvelgiant į visą šią diskusiją. Ir dabar Elihuvas iš daliečiame skyriuje atsako į šį klausimą. Atsako. Ir čia skyriaus galbūt tema arba pamokėlės mūsų tema, kad Dievas iš tikrųjų kalba žmogų. Dievas kalba žmogų. Dievas suinteresuotas bendrauti su žmogumi. Ir Dievas nepalieka žmogaus likimo valiai. Dievas visuomet yra šalia mūsų. Tik tai žiūrėkite, kame problema. Sako, Dievas kalba vienu ar kitu būdu, bet žmogus to nesupranta. Problema yra ne Dieve, bet mumise. Dievas visuomet su mumis siekia bendrauti, bet mes labai dažnai negirdim Dievo, kartais todėl, kad tiesiog net nenorim girdėti, būna ir taip, o kartais galbūt norim girdėti, bet tiesiog nesuprantam. Galbūt nepakankamai gerai pažįstam Dievą ir todėl nesuprantam, ką jisai kalba. Na, žinote, kaip, jeigu nepažįsti kito žmogaus, jeigu nepažįsti jo asmens, jeigu nepažįsti jo balso, jeigu nepažįsti jo kalbos, pavyzdžiui, esi svetimtautis, jeigu kalbi su japonu ir nemoki japoniškai, tai tu nesuprasi, ką jis kalba, teisingai. Taip ir čia, žmogus, kuris nepažįsta Dievo, pakankamai gerai nepažįsta Dievo, aišku, jisai irgi jam bus sudėtinga suprasti. Jobas buvo tas žmogus, kuris artimai pažinojo Dievą, jis buvo tikintis žmogus, taip, bet vis dėlto irgi jo istorija parodo, kad pažinimui, kaip sakant, tobulėjimų nėra ribų. Jobas irgi buvo tikrai geras tikintysis, dievobaimingas žmogus, bet ir jam yra kur, kaip sakant, augti pažinime. Jisai pats pripažino paskutiniam skyriui, kada jau Dievas išvedė iš tos krizės. Ir praeitam skyriuje Elihuvas, kuris įsiterpė, išlaukė savo eilės į pokalbį, ir jis jautėsi, kad turi ne tik teisę, bet jam ir jo atsakomybę galbūt pasakyti, išsakyti savo nuomonę, nes tai padės išspręsti jo buvai kažkurios dalykus. Ir čia jisai iškelė tą klausimą, tai kad, sako, Jobai, Dievas yra didesnis už žmogų. Taip. Tu negalvo, kad Dievas tave kažkaip nusigrėžė nuo tavęs, kad Dievas tu nerūpi, ar kad jis čia mėgaujasi tavo nelaimę, taip. Tiesiog tu galbūt nesupranti, kaip Dievas kitą kartą prabyla į tavo širdį. Ir va čia šitoj pamokėlėje mes pažvelgsim į keletą būdų, kaip bent jau tuos, kurie čia išvardinti šiame skyriuje, kaip Dievas kalba, kokiais būdais Dievas prabyla žmonėms, tame tarpe ir mums šiandien. Ir va čia yra tie būdai, kurių galbūt kartais mes nesuprantam ir net pažįstam. Ir kartais irgi jaučiamės taip, tarsi Dievas žaistų slėpinėmis, kad jis kažkur pasislėpė nuo mūsų, mes jo ne tik, kad nematom, bet ir negirdim ir nesuprantam. Bet iš tikrųjų Dievas niekur nesislėpė nuo mūsų. Mes dažniausiai slepiamės nuo Dievo, būna tokia problema. Kaip ir pirmieji žmonės mūsų protėviai. Taip. Ir vadova pirmos eilutėse Lygūvas pradėjo, sako, klausyk Jobai. Ir žiūrėkite, šeštoji eilutė, bet aš viską mes perskaitėm, bet aš tokias galbūt svarbesnės vietas pabrėšiu dabar. Štai pagal tavo norą aš esu vietoje Dievo, padarytas iš molio kaip ir tu. Aš tavęs negaliu išgazdinti, mano ranka neprisliegs tavęs. Atsiminkite, Jobas taip skundėsi, kad Dievas neatsako jam, skundėsi tai, kad jis bijo netgi Dievo, kad taip užgriuvo, kad taip slegė į Dievo ranką. Taip. Ir dabar Elihuvas sako, aš dabar esu vietoje Dievo, ne tai, kad jisai Dievo vietą užima, bet ta prasme, kad jisai dabar tarsi Dievo atstovas, taip. Sako, Dievas tarsi mane siuntė pas tave. Ir aš esu toks pats kaip tu, aš esu iš tokio pačio molio, ir jeigu Dievo tu labai bijai kartais ir ta baimė tavęs lengia, tai manęs tu neturi bijot, aš esu žmogus kaip ir tu. Ir čia jūs matote, aš taip manau, žvelgiant visą šitos skyriaus kontekstą ir visos Biblijos, atsiprašau, visos knygos kontekstą šitos, Jobo knygos, matosi ir tikrai galvoju, kad Dievas prabilo pirmiausiai šio vyruko lūpomis, Elihuvo lūpomis, taip. Nes paskui, kada Lygūvas baigė savo kalbą 36 skyriui, iš karto toliau seka 38 skyrius, reiškia, viešpats atsiliepė Jobui. Tuomet jau tiesiogiai Dievas kalba Jobo širdį. Bet čia, reiškia, Lygūvas, kuris buvo siūstas pas Jobą ir Dievo paragintas, atsiminkite, jisai sakė praeitam skyriui, kad aš kalbu, reiškia, paragintas dvasios, kuri dega manyje, taip ragina mane. Ir jisai prabilo, reiškia, Dievo vardu ir prabilo Jobui, kad jisai padėtų jam suprasti ir pasisemti tos išminties. Tai dabar žiūrėkite, kas dar svarbu, jeigu mes pasimokytume iš šio vyruko, iš tikrųjų, Dievas kartais ir mus galbūt, ne galbūt, bet tikrai, Naujas Testamentas labai aiškiai sako, kad krikščionis esame Kristaus atstovai iš to žemėje, kad jisai mūsų siunčia, jis mums davė savo žinę, ir šventas raštas, ir žodis, Dievo žodis, ir mūsų siunčia kitiems žmonėms taip pat skelbti, pasakoti apie Dievą. Ir kad mes, nežino, žmonės kartais nepažįsta Dievo. Taip ir buvo laikas, aš savo gyvenime visiškai tą Dievą kitaip įsivaizdavau. Tiesiog trūko to pažinimo, trūko švento rašto tiesos, aš nebuvau skaitęs Biblijos savo laikų, taip, gal šiek tiek girdėjęs nuotrupų iš jos trupinėlių kažkokiu, bet nebuvau skaitęs. Ir aišku, tada, kai žmogus nežino, tai jis ir nežino, jis nesupranta tada, nesupranta. Bet dabar, kada jau žmogus yra pažinęs, kažkiek supratęs, jo atsakomybė, kaip ir Lygūvas jaučia tą atsakomybę, kalbėti su kitais. Bet aišku, tas kalbėjimas vėl čia reikalingas išminties grūdas tas. Žiūrėkite, 8 lūtėje jisai sako, ką tu sakėjai, aš girdėjau, klausiausi tavo žodžio. Ir va čia labai svarbus momentas yra, kad mes galėtume veiksmingai kitiems skelbti, pasakoti apie Dievą, liudyti, pirmiausiai mes turim atidžiai įsiklausyti į tos žmonės, su kuriais mes norim bendrauti. Elihuvas ne iš karto puolė su savo išvadom ir nepuolė jam pamokslauti Jobui. Bet jisai kantrai visus va tos 30 skyrių jisai laukė, klausė, ką Jobas kalbėjo, klausė, ką tie draugai atsakydavo. Jis atidžiai klausėsi, sako, aš atidžiai klausiausi tavo žodžių. Va čia vakar pas mus vyko seminaras. Buvo seminaro tema, kaip padėti žmonėms, kurie kenčia nuo įvairių priklausomybių, na, pavyzdžiui, alkoholio, ar ten narkotinių medžiagų ar kitokių. Ir kad galėtum žmogui padėti, pirmiausiai turi jį suprasti teisingai. Suprasti, kur, dėl ko, kas jį pastumėjo į tas priklausomybės, kodėl jis elgėsi taip, kaip elgėsi. Ir žinot, kartais labai lengva visiems tokį šabloną pritaikyti, kad va, gyvenk taip ir būsi laimingas. Bet ne visada taip tinka, suprantat, ne visuomet tai veikia. Ir tam, kad mes suprastume kitą žmogų ir galėtume veiksmingai jam patarti, aišku, pirmiausia, reikia atidžiai įsiklausyti. Ir va, Elihuvas čia ką daro teisingai, kad jis tikrai įsiklausė. Ir įsiklausyti atidžiai, nes va, tokie momentai buvo, aš net pažymėsiu iš tos pamokėlės. Pavyzdžiui, ką klausyti, nes klausyti mes nemokam labai dažnai. Žiūrėkite, kitas žmogus kalba, aš jau galvoju, ką aš ten veiksiu po jo kalbos, arba jau galvoju, ką jam atsakysiu, paskui iš tai aišku, neišgirstam iki galo, arba nesuprantam žmogaus iki galo. O klausyti reikia irgi mokėti, atkreipdėmėsi tai, ką žmogus nori pasakyti. Galbūt kartais pats žmogus net nesusigaudo, kaip ir Jobas, akivaizdu, kad jis buvo sutrikęs. Taip, jis buvo sutrikęs, ta kančia jį stipriai išmušė iš vėžių ir jis pats galbūt visko nesusigaudo. Ir apie tai sako, aš nesuprantu, jis vis klausia, kodėl. Ir va čia tas, kuris konsultantas, kuris išmintingas, reiškia patarėjas, jisai bando suprasti, įsiklausyti. Ir tai į ką taip įdėmėsi klausantis, kokios yra įžvalgos. Va ta lyguvas, žiūrėkite, jis klausėsi atidžiai ir jis girdėjo Jobo įžvalgas. Ir jis toliau, žiūrėkite, sako, aš klausiausi tavo žodžio ir toliau cituoja Jobą. Aš esu tyras, be nuodėmės, jisai čia toliau cituoja Jobo žodžius. Jis sako, Jobai, jeigu aš teisingai supratau, tu sakai taip ir taip. Aš esu tyras, be nuodėmės, nenusikaltęs. Reiškia, jis Dievas mane kaltina, laiko savo priešų, įtvėrė kojas iš jėkštą. Jobai sako, aš atidžiai klausiau, štai tavo įžvalgos, štai ką tu galvoji, koks tavo supratimas, kodėl Dievas dabar su taip elgiasi. Ir dabar jisai toliau jau, reiškia, sako savo mintį, savo nuomonę. Štai čia Jobai tu klysti, Dievas yra didesnis už žmogų. Sako, Dievas neprivalo atsiskaityti tau už visus savo darbus, ką jis daro. Trumpai tariant, žiūrėkite, jisai įsiklausė įžvalgas. Jis taip pat atkreipti dėmesį dar, kai klausai kito žmogaus. Gerai, kokios jo įžvalgos, koks jo supratimas. Antras dalykas, kokie gyvenime įvyko jo ypatingi momentai arba tie posūkio taškai. Na ir Jobo posūkio taškas labai akivaizdu šitoje knygai buvo, tai kas įvyko. Iki šiol Jobas buvo kitoj situacijoje. Jis buvo turtingiausias vyras, klestėjo, buvo žinomas rytuose, turtingiausias, išmintingiausias žmogus, turėjo gausybę turto, didžiulę šeimą, žodžiu, viskas klostėsi labai puikiai, saulė labai ryškiai švietė jo padangėje. Bet dabar didžiulė audra. Ir va tas lūžio momentas, ir dabar nuo to Jobas, aišku, labai kenčia. Tai irgi, kada klausome žmonėms, irgi atkreipti dėmesį, o kas įvyko jų gyvenime, kodėl jie dabar galbūt masto kitaip negu anksčiau, kas pasikeitė, koks buvo stiprus lūžis, galbūt sukrėtimas, liga, netektis, kas paskatino juos, pavyzdžiui, į tą priklausomybę, kaip vakar kalbėjom, arba į depresiją kažkokią, akivaizdu, kad Jobas irgi nuo to kenčia. Bet į tos dėmesius reikia, į tos dalykus atkreipti dėmesį, kaip klausomės tų žmonių. Kokios, žiūrėkit, Jobas kokias stiprias emocijas išreiškia. Jis tose visose skyriuose, kur mes nagrinėjom, jisai aprašo ir savo liūdės, ir savo nusivylimą, žodžiu, yra labai stiprios ryškios emocijos. Kas irgi reikia atkreipti dėmesį, kas žmogų kelia susirūpinimą. Taip. Ir tai vat, esminė mintis, kad išmokti klausyti, taip, klausyti, išgirsti žmogų, ką jisai sako, suprasti, ir tada mes galėsime veiksmingai jam patarti. Ką daro lyguva šiuo atveju. Tai, ir jūs matote, Dievas panaudoja žmogų. Ir aš labai tikiu tiek Seno testamento laikais, tiek Naujo testamento laikais tas įvaizdu, kad Dievas siunčia žmonės ir labai dažnai Dievas prabyla mums kitų žmonių lūpomis. Mes tikimės, kad Dievas kažkaip tai ant debesies užrašys mums kažkokius žodžius arba iš griaustinio prabils, klausom kažkur, laukiam kažkokių ypatingų ženklų. O Dievas tiesiog galbūt atsiunčia į mūsų gyvenimą žmogų. Kartais galbūt jauna kaip lyguva, kartais galbūt labiau patyrusi, kartais gal visiškai svetimą žmogų, o kartais galbūt iš mūsų aplinkos. Ir mes sakom, Dieve, kodėl tu tyli, kodėl tu, mes to nerūpim. Dievas sako, aš siunčiu to vieną po kito žmonių, bet tu nekreipi dėmesio, tu lauki dar kažko tai kito ypatingo. Ir čia toliau jisai užsiminęs tą pačią mintį, taip 23 eilutėje. Sako, jei pas jį ateitų pasiuntinys kaip tarpininkas, vienas iš tūkstančio, ir parodytų žmogų jo teisingumą. Jis, reiškia, Dievas būtų maloningas, jam ir sakytų, išlaisvink jį, kad nenueitų į duobę, aš radau išpirką. Kalba konkrečiai pasiuntinys, taip, kaip tarpininkas. Ir šiuo atveju tas pasiuntinys Jobo gyvenime yra Elihuvas, taip, kuris atėjo kaip tas Dievo paragintas, atsiminkite, Dievo dvasia jį ragino taip eiti, kalbėti, jis jautė tą atsakomybę. Ir mintis paprasta, kaip mes įsiklausome kitų aplinkų esančių žmonių, mintis, ką jie mums sako. Žinot, kartais mums trūkdo įsiklausyti, kas mums trūkdo. Mūsų ambicijos įvairios, mūsų galbūt išdidumas. Na ką man tas čia mano vaikas pasakys? O gal Dievas panaudos jums jūsų sūnų, pavyzdžiui, jūsų vaiką? Kodėl Dievas negali? Elihuvas buvo jaunas vyras, jis ko gero tiktų Jobui į sūnus. O gal net jėnukus, nežinau. Jobas jau buvo pagyvenęs žmogus. Arba, o ką man pasakys šitas vyras ar ta žmona? Supranta, tai vat, išmintingas žmogus, sako patarlių knygoje, labai dažnai kartuojasi, klauso patarimų. Todėl, kad jis suvokia, kad Dievas gali prabilti kitų žmonių lūpėmis. Aš žinau, mano gyvenime tai tiesa, aš daug kartų esu išgirdęs žinę, tikiu, kad tai buvo Dievo žinia per kitus žmonės, kurios Dievas panaudojo. Daugelį net iš jūsų, patiems jums tai nežinant. Ir tikrai, ir aišku, galbūt ir aš, kaip ir mes visi, kartais ne visada būna matytus, ir kartais irgi trukdo visokie mūsų vidinės nuostatos priimti, ką sako kiti žmonės. Bet vienas iš būdų, ir iš tikrųjų tai suprantamiausias būdas, ir šiame pavyzdėje Elihuvas, aišku, jo buvo gyvenime buvo tas pasiuntinys, bet iš tikrųjų tai dar viena nuoroda į dar rimtesnį asmenį. Tai yra nuoroda į Kristų, teisingai, kuris buvo tas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Nes Dievas yra dvasinė būtybė, taip jis gyvena dvasinė pasaulį. Mes negalime pagal savo penkius pojūčius jo pamatyti, užuosti, paragauti. Dievas pažįstamas kitokiais keliais yra. Bet kada Dievas pats įsikūnyja, reiškia, įsivaizduojat, koks dar galėjo būti geresnis būdas, kaip Dievas galėjo bendrauti, reiškia, atsiskleisti, apsireikšti žmogų. Na kaip aš dabar galėčiau dar geriau skruzdėliukui, kurių čia tarp kitko pas mus būna nemažai bažnyčiai, čia tokius takus turi praminę, vis mes jiem bandom užkirsti kelią, bet jie randa kitą būdą. Kaip aš galėčiau skruzdėliukui dabar geriausiai paaiškinti, nežinau, išgelbėjimo kelią, kad čia jie kažkur nebūtų sutripti mūsų bažnyčiai. Tai jeigu nepasiversdamas skruzdėliukų, netapęs vienas iš jų teisingai, kalbėdamas jų kalba, ten jų bendraudamas jų būdais. Taip ir Dievas. Taip Dievas yra, aišku, daug didesnis už žmogų, todėl, aišku, žmogų ir sunku kartai suprasti Dievą, kaip jisai visur esantis, visada esantis, visagalis, visažinės. Bet jis už tai apsireiškė, Kristus buvo tas tarpininkas, kur taip tarp Dievo ir žmogaus, vienintelis tarpininkas. Dievas buvo apreikštas kūne. Jeigu Dievas mums toks didis, taip nepriepiamas, visagalis, visažinis, tai Kristus buvo pribotas žmogaus kūne, vienas iš mūsų. Taip, tiesa, šventas, be nuodėmės, bet vis dėlto turintis ir apribotas tam pačiam kūne. Tai yra geriausias būdas. Nežinau, kaip dar geriau galėjo Dievas apsireikšti. Jo labiau, kad jisai tą Kristaus ateimą atskelbė nuo pat pradžios knygos iki per visą Bibliją. Taip, iš pradžio jisai pranašavo, kad tas ateis, įsikūnijas Mesijas arba Kristus, kitaip pasakius, požymiai kokie bus, kaip jį galima atpažinti ir tūkstančiai, šimtai pranašysčių įsipildė Kristaus asmenyje. Ir todėl Dievas Kristus yra tas tarpininkas, per kurį Dievas bendrauja su žmonėmis. Taip. Bet taip pat, kadangi Kristus šiandien jau fizinė prasme nėra žemė, taip jisai prisikėlė iš mirties, įžengė į dangų, tai šiandien paliko jisai mūsų krikščionis, Kristaus atstovus, reiškia, kad mes būtume tie pasiuntiniai. Juk Kristus mus siuntė teisingai. Ar aš čia sugalvoju kažką savo? Sakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinyje. Yra Kristaus pasakyti žodžiai. Jis mus siunčia, kad mes būtume tie pasiuntiniai, pasakote žmonėms apie Dievą. Nes mes irgi žmonės, mes suprantam jų kalbą, mes suprantam į mąstymo būdą ir mes galim būti tie veiksmingi, pasiuntiniai ir tarpininkai. Tai vienas iš būdų, kaip Dievas kalba, tiesiog kalba per kitus žmonės. Dažnai net iš mūsų aplinkos. Aišku, gali siūsti ir nepažįstamą žmogų, kas irgi dažnai pasitaiko gyvenime. Antras būdas, žiūrėkite, čia sekančiai lūtai, 14 sako, Dievas kalba vienu ar kitu būdu, bet žmogus to nesupranta. Sako, sapne, nakties regėjime, kad žmonės giliai įmygė, lovoje Dievas atidaro žmonių ausis savo įspėjimams. Na ir čia kalba apie sapnus, apie regėjimus. Ir Seno testamento laikais tai buvo labai dažna praktika. Dievas tikrai labai dažnai kalbėdavo per sapnus ir regėjimus. Biblijoje labai gausu tuo. Pavyzdžiui, Jozapas buvo net pramintas sapnuotojų, nes jisai pats turėjo daug tokių pranašiškų sapnų ir kitiems sugebėjo išaiškinti net faraonui jo sapną. Tai ir tai buvo Dievo perspėjimas dėl bado artėjančio ir kitų dalykų. Ir Seno testamento laikais labai daug yra tokios praktikos, kada Dievas kalbėjo įvairiais būdais ir vienas iš tų būdų buvo regėjimai ir sapnai, tam tikros vizijos. Naujas testamentas irgi prasideda, irgi gausu yra regėjimų, vizijų, bet paskui jos po truputį, kaip sakant, išnyksta. Kodėl? Ne tai, kad išnyksta, bet paprasčiausiai Dievas randa pranašesnį būdą, kaip su žmogu bendrauti. Ir Dievas žmogui duoda užbaigtą šventą raštą, ką mes turime, atsiminkite, Jobas neturėjo visos Biblijos. Tai. Pirmieji krikščionys turėjo tik Senąjį testamentą, neturėjo Naują testamentą. Todėl jiems reikėjo kažkokiu tai būdu apreikšti tiesą. Ir būdo naudojimas Seno testamento modelis apreiškiama per sapnus, per vizijas, per regėjimus. Bet dabar mes turim užbaigtą šventą raštą. Dar daugiau Naujo testamento tikintysis, tai jeigu į Seno testamento laikai šventoji dvasia nužengdavo tik ant pranašų, karalių ir reiškia, kunigų, tai Naujo testamento tikintysis, kiekvienas tikintysis, taip išgelbėtas žmogus, turi Dievo šventąją dvasią, kuri ir suteikia tą supratimą ją. Dėl tos sapnų regėjimų praktikos buvo, jinai kaip buvo atidėta kaip į šalį, nes yra pranašesnis būdas. Ir šiandien dažnai mane klausia žmonės, ar Dievas kalba per sapnus ir nes sapnuojamės irgi šiandien visokių dalykų teisingai. Aš neatsakysiu kategoriškai, ne taip, ne. Aš nesu Dievas, aš nežinau, ką Dievas gali bet ką pakalbėti, panaudot, prabilti žmogui. Net yra pavyzdžių, kad ir krūmas prabyla, ir asilas prabyla. Tai aš nežinau, kokį būdą Dievas pasirinks su jumis kalbėti. Ir taip pat sapnų praktikos yra gausu. Bet vieną dalyką pasakysiu labai aiškiai, kad ne visi sapnai yra iš Dievo. Yra trys sapnų šaltiniai. Taip, vienas gali būti kažkoks Dievo įspėjimas, antras šaltinis. Sako, dėl daugelio rūpesčių kyla sapnai Ekleziasto knygoje. Na, jeigu, žiūrėk, galvok apie kažkokį dalyką ir sapnuosi kažką panašaus, aišku, ten su papildomom fantazijom, bet iš tos ryties kažką sapnuosi. Nuo daugybės rūpesčių kyla sapnai. Ir trečias šaltinis taip pat yra irgi dvasinės kilmės, tik šiuo atveju ne Dievas, bet yra piktosios jėgos, kurios irgi gali siūsti įvairias vizijas ir įvairius net sapnus. Ir tada žmogus gali netgi nukentėti, jeigu jis priims. Pavyzdžiui, burtininkai, žiūrėkit, visokie sapnų aiškintojai. Tai pagal Seną testamentą tai yra visoks burtininkavimas ir šlikštybė, nedorybė Dievo akyse. Yra paprastas, net ir Seno testamento laikais, žiūrėkite, kas pasakyta, koks principas. Jesajo 8:19 sako, nu, reiškia, pamini jų praktiką izraelitų tais laikais. Sako, jūs klauskite mirusių dvasių šaukėjų, būrėjus, kurie jums murma ir šnapžda. Ir toliau retorinis klausimas. Argi tauta neturėtų klausti savo Dievo? Argi reikia klausti mirusių gyvųjų reikalais? Ir toliau, sekant eilutę, kreipkitės į įstatymą ir liūdėjimą. Jeigu jie taip nesako, nėra juose šviesos. Sako, ne, turit bėgioti pas kažkokius aiškintojus, burtininkus ten ir taip toliau, parapsichologų šiais laikais yra kitokių terminų. Tais laikais buvo žiniai, dabar parapsichologai. Neikite pas juos, bet kreipkitės į įstatymą liūdimą, va, į Dievo žodį. Jeigu tas jūsų sapnas ar kažkokia vizija prieštarauja Dievo žodžiu, nėra juose tiesos. Kitaip tariant, aš nepasakysiu kategoriškai, kad Dievas negali jūs įspėti per sapną. Aš nežinau, Dievas gali viską padaryti. Bet jeigu jūsų sapnas prieštarauja Dievo žodžiui, toks sapnas tikrai ne iš Dievo. Jeigu jūs turite šeimą, esat vedęs žmogus, dabar susnavot, kad reikia vesti kitą žmoną susivesti. Nu, aš čia tai paryškinu, sutirštinu spalvas. Tikrai tas sapnas ne iš Dievo, nes Dievo žodis sako, būk ištikimas savo žmonai. Kad Dievas sujungia žmogus, tai neperskiria. Suprantat, ką noriu pasakyti? Bet taip kažkokiu įspėjimu, kad Dievas gali duoti įspėjimu, taip, tai gali būti. Bet būkite atsargus, nepasinerkite per daug į tą sapnų pasaulį. Jo labiau nesitelkite tų sapnininkų aiškinimų. Nes kas tos sapnininkus parašė? Sapnų aiškinimus, kas parašė? Ne Dievas juos parašė. Tai. Čia yra Dievo žodis, čia yra tiesa. O ten žmonių fantazijos arba dar blogiau. Tai todėl būkite atsargus su tais. Aišku, kiti sako, mes tik tai... taip šiaip sau tik tai pažiūro, nes bet kokiam laikraštį, žiūrėkite, kartais vesit ten nevalingai ir per radiją, žiūrėk, staiga programa pradeda transliuoti. Aš perjungiu kitą kanalą, aš net neklausau. Nes kam teršti savo širdį tokiais dalykais, kur paskui striks kokia mintis, žinot. Ir neduos ramybės arba dar blogiau, kaip sakant, paskatins jūs neteisingiems žingsniams. Tai jeigu Dievas ir gali spėti, taip, tai ne, jeigu tas pats Dievas siuntė jums sapną, tai Dievas nesiūs jums sapno tokio, kuris prieštarautų jo žodžiui. Dievas pats savo neprieštarauja, teisingai. Tai va tą principą prisiminkim. Bet taip Seno Testamento praktikoje, jo buvo laikais buvo Seno Testamento praktika, sapnai buvo dažnas būdas, per kurį Dievas susisiekdavo su žmogum, taip, kur bendraudavo. Sapnai, vizijos, regėjai. Šiandien turim pranašesnį būdą. Tai Kristus gyvena tikinčio žmogaus širdyje, kas gali būti pranašiau. Tiesiog reikia būti jautriam dvasiškai ir tai išgirsti. Tai šiais laikais, jeigu pritaikytume taip pat, Hebrajams laiškas 11, pirmas skyrius sako, daugel kartų pirmos eilutėse ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtų ir kurį sutvėrė pasaulį, per kurį sutvėrė pasaulius. Matot, sako, praeitie daugel kartų įvairiais būdais Dievas kalbėjęs, bet dabar prabilo per sūnų, per Kristų. Taip, o čia mes turim jo žodį ir turim jo dvasę savo širdyse. Tai Dievas kalba per kitus žmonės, Dievas kalba per savo žodį įvairiais įspėjimais, taip, kada šventoji dvasė, kuri gyvena mumise, duoda tą supratimą, kaip sakau, galbūt ir panaudoja sapną kažkokį. Ir sekantis dabar dalykas, Dievas taip pat kalba per, gali kalbėti, ir va čia labai įdomi mintis, ką Leguvas iškelia. Žiūrėkite, 19 lūtai žmogus baudžiamas skausmai savo lovoje. Ir čia kalba toliau apie Jobo skausmus ir reiškia visus išgyvenimus. Ir dar vienas būdas, kaip Dievas kalba žmonėms, kartais Dievas kalba per įvairius sunkumus, per nepalankės gyvenimo aplinkybės, galbūt taip pasakyčiau. Ne. Ir iš tikrųjų ta, ką išgyveno Jobas, tas jo netektis ir skausmas, irgi buvo tam tikra žinia Jobui. Žinot, aš jums pateiksiu labai paprastai, vaizdingai. Žiūrėkite, kol vaikas mažas, kada mes auginam vaikus, taip, jie pradžioje nelabai supranta, ką tėvai sako. Nes ir patys nelabai sugeba paaiškinti, nes nemoka kalbėti. Žodžiu, ta komunikacija yra gan tokia ribota. Ir žiūrėkite, jūs vaikui sakot, negalima neliesti ant pridujinės viryklės, nusisvilinsi pirštus, taip. O jisai vis tiek lenda. Ir žinot, kokia yra su jo bendravimo būdas labai veiksmingas tokiam amžiui? Kaip? Patirti. Ir yra drausminimas. Šventas raštas kalba. Vaikų teisų gynėjai turbūt mane dabar jau smerktų, bet šventas raštas kalba apie rykštę, pamokymo rykštę. Na, mes savo kultūrų vadinam diržu. Tai. Nes tuo metu dar vaikas nesupranta kitokios kalbos. Dar jūs kaip jam kaip koks kosmonautas. Jis nesupranta jūsų, ką jūs ten sakot. Marsietis kažkoks. Jisai jum kaip marsietis. Jūs nesusikalbat su juo. Bet yra viena kalba, kurią jis supranta. Taip ir drausminimo kalba. Aišku, drausminimo būdų yra įvairių ir aš jokio būdų nekalbu ir aš žinau, kad mūsų Lietuvoje tikrai vaikų teisėm reikia darbuotis iki sočiai, nes yra žmonių, kurie perlenkia lazdą ir tiesiog skriaudžia vaikus ir tai yra blogai. Bet taip ir Dievas naudoja. Biblija labai aiškiai kalba apie Dievo drausminimą. Dievas myli savo vaikus ir jis jo drausminimą ima sirykštės ne todėl, kad supyko ir nesusivaldė. Dabar Dievas, žinot, kaip kartais. Mūsų tėvai kartais nesusivaldo. Pas Dievo taip nėra, taip jis visuomet yra kupinas meilės ir susivaldymo. Bet jeigu Dievas imasi rykštės drausminimo, Kaip kas gali pasireikšti per mūsų sunkias aplinkybės, per netektis, per nesėkmes, per lygas, per įvairiausias aplinkybės, tokias nepalankias. Tai Dievas galbūt nori mums kažką pasakyti, kad nei kur ten eini, nedaryk tai, ką tu darai. Arba kaip antrina Jobui, sakykime, Paulius, atsimenat, paštalas Paulius turėjo diglį kūnę, reiškia, turėjo irgi fizinę negalę. Ir sakė, medžiau Dievo 3 kartus, kad man pašalintų. Bet Dievas sako, man paaiškino, pakanka to mano malonės ir sako, kad aš neišpuikčiau dėl daugybės apreiškimų, man davė šitą negalę. Kitaip tariant, puikiai suprato Paulius, kad ta negalia, kaip sakykime, tas kažkoks tai fizinis negalavimas buvo jam savotiškai kaip, ne kaip drausminimas šiuo atveju, bet kaip apsauga netgi, kad apsaugotų žmogų. Ir va čia nuo eilutė minima, sako, kad jis, norėdamas atitraukti žmogų nuo jo poelgių ir puikybės, 18 eilutė, jis saugo jo sielą nuo pražūties ir gyvybę nuo mirties. Kartai žmonės, Dievas įmasi priemonių tam, kad žmogų apsaugoti, nes aš žinau, sakykime, mano liūdimas, taip aš iki tol, kol įvyko atsivertimas mano gyvenime, taip aš ėjau visai netais keliais, iš tikrųjų. Ir tol, kol Dievas nesėmė tam tikrų priemonių, kaip sakant, kol manęs neprispaudė nepalankios aplinkybės, tol aš niekaip neieškojau Dievo ir man net nelabai rūpėjosi. Nu, kažkur jis yra, aš neneigiu, aš nepikžodžiauju, aš sutvarkytas, reiškia, pirmos komunijos, ten visi tie reikalai sutvarkyti, seneliai pasirūpino, tarsi viskas tvarkoj. O tokio asmeninio santykio kažkokio su Dievu, ar aš einu teisingais keliais ar ne, nebuvo ir man net nerūpėjo. Bet tos nepalankios aplinkybės, dirbtinėto visų nepalankių aplinkybių, buvo man Dievo žinia, kad aš ne ten einu, kad aš... Ir jeigu aš būčiau, Dievas nebūtų ėmęs ir tų aplinkybių, kaip sakant, nepalankių, tai įsivaizduoja, tai aš būčiau ne tik šitam gyvenime nuėjęs, galbūt šuns keliais kažkur tai, ne? Bet kas baisiausiai, kad aš būčiau pražuvęs per amžius. Nes aš buvau neatsivertęs, neišgelbėtas, netikinti žmogus. Ir jeigu ne tos nepalankios aplinkybės, kurios privertė mane susimastyti, iš naujo viską vertinti ir visa širdim sugrįžti pas Dievą, aš būčiau pražuvęs per amžius. Bet dabar tos, va, ta Dievo kalba tokia per skausmą, taip sakykime, per drausminimą, mane privertė susimastyti, kai susimašiau, tada pamačiau, kad aš visai neten einu, kad aš visai buvau kvailas žmogus, kad man iš tikrųjų reikia Dievo, kad ir šiam gyvenime būtų kitokia gyvenimo kokybė ir kas svarbiausia dėl amžinybės. Ir dabar aš džiaugiuosi, kad Dievas ėmėsi tos rykštės. Taigi turim suprasti, kad Dievas kartais kalba taip pat per mūsų gyvenimo skausmus, per nepalankias aplinkybės arba imasi drausminio priemonių. Ir tai irgi tam tikra žinia mums skirta nuo Dievo. Ir Jobo atveju, šiuo atveju Jobas nebuvo baudžiamas už kažkokią savo neteisingus poelgius. Jobo daugiau buvo kaip apaštalui Pauliui panašiai. Kad jisai tuose sunkumuose, kad ta kančia dar labiau priartintų prie Dievo, kad apsaugotų jį galbūt nuo puikybės kažkokios, kas labai lengva, žinot, kai žmogui labai sekasi viskas, o Jobui viskas sekėsi. Labai lengva truputį, taip žinot, pakilti ir iš debesų ir pasididžiuoti. Tai todėl šitą kančią Jobą nuleido ant žemės, leido dar kartą iš naujo viską permastyti, kaip jis pats sako jo žodžiais, jis net su tais atstumtaisiais, net atstumtieji jį atstumė, įsivaizduojat, visuomenės sluoksniai, kurie buvo laikomi atskirai laikėsi, netgi su Jobu nenorėjo bendrauti, kiek jis buvo pažemintas. Bet tai galų galiai išėjo jam į naudą. Na ir dar vienas būdas, vat, 26 eilutė, labai aiškiai kalbai, na 26 eilutė, jis melsis Dievui ir tas bus maloningas jam. Taip, malda, aišku, dar vienas bendravimo būdas su Dievu, kaip Dievas bendrauja su žmonėm. Dievas yra gyvas asmuo, taip jisai nekalba tą tikrąją prasme lietuvių kalbą, kai mes kalbam, bet jisai supranta visas kalbas, jis turi tokias kalbas, kad, žinot, mes kartais vat, net ir lietuviškai šnekam, bet kartais sunku įsireikšti, kitas netaip supranta, o Dievas visada supranta taip, kaip reikia. Ir malda yra būdas ne tik mum kalbėti su Dievu, bet taip pat malda yra būdas, kaip ir Dievas atsako mums į mūsų širdį. Ypač tikinti žmogus, kuris turi šventąją dvasę savo širdyje. Žiūrėkite, kartais jūs atsiranda jūsų širdyje troškimas melsti dėl kažkokių dalykų, noras. Iš kur jisai atsiranda? Tai Dievo šventoji dvasia jūs ragina melstis, kažką tai daryti. Tai irgi tai yra Dievo balsas, tas subtilus balsas, kuris kalba per mūsų sąžinę, per mūsų mintis, tas vidinis balsas. Tai, bet jis yra. Aišku, kartais, jeigu mūsų kažkokių geismų, mūsų norų balsai būna labai garsus, tai mes negirdim to subtilaus Dievo balso, kuris yra mūsų viduje, mūsų širdyje. Ir todėl kartais nesuprantam, arba kaip sakau, kartais galbūt net nenorim girdėti. Bet iš tikrųjų Dievas kalba su žmonėmis per savo žodį, per maldą, per aplinkybės, per kitus žmonės. Visais laikais Dievas kalbėjo įvairiais būdais. Tai. Ir dar kartą 14 eilutę aš noriu ją ir užbaigti. Dievas kalba vienu ar kitu būdu, bet žmogus to nesupranta. Problema ne tame, kad Dievas tyli. Problema tame, kad mes tylim, kada Dievas kalba. Mes negirdim, kada Dievas kalba. O tuo labiau, žiūrėkite, dar 29 eilutę. Dievas visą tai kartoja žmogui 2 ar 3 kartus. Dažniausiai Dievas ne vieną kartą sako. Na, kaip ir mes savo vaikams, tai nelies to žaislo arba nelies tos knygos. Ne vieną kartą sako, pakartojam 2 ir 3 ar dar daugiau kartų. Taip ir Dievas sako, tą patį pakartoja žmogui, ne tik tai, kad vieną kartą pasako. Ne, jis supranta, kad mes nerangus klausytis kartais būnam. Taip ir todėl jis pakartoja žmogui tą tiesą. Aš nežinau, kaip jums, aš atsimenu, man va, tokie momentai yra išlikę, kada Dievas labai ryškiai kalbėjo. Aš atsimenu, kada man Dievas prabilo, kad aš tik buvau atsivertęs žmogus, krikščionis, bet aš dar niekam nebuvau tai pasakęs. Ir aš, kur tik atsiversdavau Bibliją, aš pataikau atsiversti, kas išpažins mane žmonių akivaizdoj, tai aš išpažinsiu dangiško tėvo akivaizdoj. Nes Evangelijos atsikartoja, vienoj kitoj Evangelijos atsikartoja. Ir aš būdavau tik skaitau ir man tos eilutės... Taip kažkaip tai, nu, man jos kažką sako, bet aš tarsi net, nu, greičiau praverčiu jas, toliau skaitau, žodžiu, bandau nekaip dėmesį, bet mane vis tiek tai paliečia. Galvoju, kažkur kitur atsiversiu ir vėl pataikau, neužilgo vėl skaitau ir pataikau ant tų pačių eilučių. Tai aš galvoju, kas įvyksta. Įvyksta tai, kas va čia parašyta, kad Dievas kalba žmogų, tai 2 ir 3 kartus pakartoja. Gediminai, ar tu girdėjai, kodėl tu nekreipi dėmesį? Taip, dar kartą tau sakau. Tai, bet, žinot, mūsų širdis kartais yra labai klastinga ir nedora, kaip Biblijoje parašyta, ir mes labai linkę įsisukinėti, pasiteisinti, ir todėl kartais sako, mes čia nesuprantam, nors iš tikrųjų mes puikiai suprantam, ką reikia daryti, bet mes tik tai randam pasiteisinimų, kodėl to nedaryti, kad mes čia silpni, mes čia nepajėgus dar kažką. Tai. Dievas sako, galbūt eik pas tą žmogų, atsiprašyk jo, aš, nu, bet jis mane taip įžeidė, nu, aš čia silpnas, aš dar dvasiškai nepriaugęs, aš... Šiandien labai užsėmęs, negaliu, gali būti aibė priežasčių, bet iš tikrųjų problema ne tame, kad mes nesuprantam, problema tame, kad mes nenorim paklusti ir mes ieškom pasiteisinimų, kaip išvengti to žingsnio. Kuris kartais galbūt nelengvas būna, taip, eiti įsiprašyti, ne taip ir paprasta yra, kaip pavyzdys pas kitą žmogų. Todėl Dievas kalba, būkime pasiruošę klausyti. Žinot, kaip vienas palinkėjimas toksai. Kada prabilo Biblijoje Samueliui, kada šitas buvo jaunas, tai šitas iškart pašoko, sakė, aš čia viešpatė, tavo tarnas klauso. Tai va tokio nusistatymo ir mums reikėtų turėti tą Samuelio ausis, kad mes būtume pasiruošę. Nes mes dažnai sakom atvirkščiai, klausyk viešpatė, tavo tarnas kalba. Tai reiškia, Dieve, kur tu buvai, kai man nesisekė, kur tu, reiškia, kur tu, kodėl pasaulyje tiek neteisybės, čia va žmonės taip Dievui kalba. Bet nusistatymas ne tas, turim sakyti, kad bėg tavo tarnas klauso, aš pasiruošęs klausyti. Tad būkime tie, kurie klausome. Dievas tikrai kalba, jisai turi ką pasakyti mums ir jo patarimai visuomet yra patys geriausi. Ačiū dėmesį.